Yo, selamat datang di PSK. Kali ini kita akan membahas tentang highlight.
Banyak lah.
Iya, banyak lah. Tentunya highlight pertandingan kemarin dari 3 liga ya kita bahas di sini. Itu Liga Inggris, Liga Italia, sama Liga Spanyol. Lalu kita juga nanti bakal bahas seputar Liga bursa transfer di deadline day kemarin. Dan terakhir kita akan bahas tentang drawing Liga Champion. Jadi sekarang gue sama Iksan di segmen 1 ini bakal bahas tentang match day ke berapa sih? Keempat ya?
Empat.
Keempat di Liga Inggris. Untuk pertandingan pertama ada
Southampton ya, MU.
Ya, ya, akhirnya ya, pelawak ini. Lagi-lagi menunjukkan lawakannya. MU tertahan imbang di kandang Southampton dengan skor 1-1. Nah.
Dari tadi enggak malas.
Enggak saya ya, seperti biasa kayak
tim cere lah ya
tim
udah. Terus Chelsea langsung.
Chelsea juga sama, masih inkonsisten.
2-0 Kepur udah sama.
Kepur udah sama Sheffield ya. Terus sama City
biasa, oh,
ya. Biasa 4-0 sama Brighton, terus sama ini derby London Arsenal Tottenham. Seri
ya, Spurs 2-0
duluan. 2-0 ya. Terus
Arsenal ngepur, Liverpool nanti 3-0.
Ya, biasa lah.
Clean sheet pertama
dari ini ya. But Adrian yang kiper kemarin.
Hah?
Kayaknya
Adrian lah.
Kan si Alisson cedera. Jadi kalau di seputar Liga Inggris sebenarnya tidak ada kejutan ya, masih tim-tim melawak kembali melawak ya, tim-tim yang superior kembali tetap masih superior. Next kita bahas langsung ke ini aja ya, ke Serie A.
Langsung lah cepat.
Serie A
banyak banget ini bahas.
Banyak maksudnya Serie A kita bahas untuk pertandingan ini Juventus apa sama ini ya.
Milan dulu main.
Milan menang tipis akhirnya.
Ya. Walaupun jelek mainnya cuman menang lah.
Untung 1-0 menang sama tim kecil Brescia. Terus Juventus ini menang dramatis nih
3-0 dulu. Terus, Juve terus disamain 3 sama terus
Kolibali bundir. Nah, 4-3 dramatis lah ibaratnya.
Dramatis.
Terus derby Roma juga.
Derby Roma imbang ini nih. tidak jangan lihat skor sih kalau lo mau lihat, kalau lo enggak nonton pertandingan jangan lihat skor. Ini mentoknya 6 kali total.
Dari kedua tim ya?
Lazio 4, Roma 2.
Berarti benar-benar kedua tim ofensif.
Iya, berarti ofensif.
Iya. Terus naik lagi-lagi timnya Iksan nih San 2-1.
Menang jelek. Cuman ya kalau seandainya musim lalu kan kalah nih di kandang Cagliari, sekarang menang walaupun menang jelek, ya kemajuan kan.
Dan chance rasis ya dari
Iya, itu semoga lah. Urbanot udah biasa gitu mah, bukan gue timbukin itu, kesel banget gue.
Ya, terus tim-tim lain ya, seperti biasa, tidak ada kejutan. Tidak ada kejutan.
Atlanta menurut gue jadi kejutan, kalah di kandang sendiri, dan Kepur kalahnya.
Nah, ini harus jadi ini ya, apa koreksi juga, karena kan musim ini di Liga Champion bermainnya.
Iya.
Langsung next kita pindah ke La Liga nih, aduh gimana ya pertanyaan. Nih dua tim semenjana nih, lagi-lagi tim rival Barcelona sama Madrid masih belum naik lagi dari apa dari minggu-minggu terburuknya nih di pekan ketiga. Barca justru ditahan imbang Osasuna nih, sempat
Osasuna tim promosi kan?
Iya. Tapi memang jadi kalau ya ini sedikit pembelaan dari gue ya, karena memang Barcelona di kandang Osasuna ini memang terkenal sulit untuk menang. Jadi cuma dari sekian pertandingan cuma berapa kali menang itu. Jadi antara menang sama kalah itu enggak beda jauh. Jadi memang Osasuna itu selalu merepotkan Barcelona kalau bermain di kandang mereka. Jadi itu 2 sama itu dengan skor 2 sama dengan kondisi tim seperti ini, kalau dari gue pribadi ya itu hal yang bersyukur gue justru malah ngeliat, karena permainan juga kurang bagus dari Barcelona. Terus next ada Valencia menang 2-0, Madrid juga Madrid 2 sama,
si Bel 2 gol langsung kartu merah kan?
Kartu merah. Tapi ya lagi-lagi sebenarnya Madrid Zidane gue rasa tuh harus berpikir 2 kali kalau misalnya nggak mau benar-benar mainin Bel, karena cuma bisa dibilang sampai sekarang nih Bel harapan di Zidane
satu-satunya. Dan Benzema.
Kalau Benzema nggak ngelawak.
Nah, itu ATM menit terakhir gue lihat Thomas Partey ngepur dari 2-0 3-2 dan sampai sekarang cuma ATM yang menang mulu.
Ya, jadi lagi-lagi ATM masih ini.
Tapi ya, sebuah inilah.
Ini bisa menjadi menjanjikan musim ini buat ATM, siapa tahu bisa juara.
Iya.
Jadi kalau misalnya untuk untuk preview tadi ya dari 3 liga itu masih
tambah lah, ada langkah lagi satu di liga sebelah Dortmund. 3-1 lawan tim promosi kan.
Iya.
karena kemenangan pertama Union Berlin tuh di Bundesliga 1 kan.
Kayaknya bakal lagi-lagi ini lagi ya Munchen pada.
Gua Munchen sebenarnya ngelawak awal loh tuh kosong kalah kan, jadi gua dia 1.
Iya, gua pengen nyari streamingannya enggak dapat-dapat kan begitu
pas. Di itu gua nonton. Di itu gua cek cuma ada 2 anjir di Sport Soccer. Kemarin gua cek makanya.
Makanya pas gua
nonton pas kali si golin. Lumayan biar 15 juta. Udah dibeli, biar dibeli.
Nyari-nyari kan gua akhirnya dapat, enggak dapat. Gua pada berharapnya gua dapat biar bisa ketawa kan. Taunya 6-1. Untung gua nonton, cuma gua nonton bosen gua aja 6-1 jadi. Ya enggak ada kejutan juga sih gua di Liga Jerman ya sama Liga
Dortmund kejutan itu.
Ya. Oh iya Dortmund ya kejutannya. Sama Liga Petani, Liga Prancis
PSG. Ya. PSG menang 2-0. PSG.
Ya enggak ada kejutan juga. Ada kejutan. Itu PSG juga.
Kejutan nih Cardion tapi ntar kita bahas. Nah,
ya. Jadi nanti kita tadi udah bahas putar preview dari 3 liga yang jalan di pekannya masing-masing. Dan
4-3-2 lagi apa? Liga Spanyol ketiga, Liga Inggris 4, Liga Spanyol 3, Liga Italia 2.
Dan sekarang kita next itu kita akan bahas tentang pemain-pemain yang pindah di deadline day bursa transfer kemarin. Tuh ini gimana nih Sen? Ada beberapa kejutan nih Sen kalau gue lihat.
Dari kejutan sih Icardi itu kejutan gitu.
Sebenarnya ini kan dirumorkan ke Barca juga si si siapa istrinya si Wanda.
Wanda.
Ya? Wanda kan dia minta justru Icardi ke Barca.
Dia
harus nebus Icardi.
Wanda tuh sebenarnya pilihan utama dia tetap di Italia.
Ya,
soalnya kasihan anak-anaknya ya. Kalau kata Wanda kasihan anak-anaknya dan emang dia bilang PSG tuh kepilihan keempat katanya. Gue nggak tahu pilihan keempat, pokoknya pilihan keempat dan gue sih bersyukur gimana ya inilah ibaratkan sama-sama positif lah gitu. Inter nggak bayar gaji Icardi kan, nggak ya. lu percuma lu nggak main terus bayar gaji kan terus dan tim yang ambil Icardi itu walaupun
emang butuh
PSG,
juga
dan itu PSG gitu. Oke lah dia main di Liga Petani cuman kan PSG kan masih maksudnya lu ketimbang mungkin andai lu main di gua tuh bisa aja Icardi bahkan bisa main di tim papan tengah gitu kan. Kan maksudnya enggak banget gitu pemain sekelas Icardi dan lu ngambil PSG kan dan PSG lagi butuh. Menurut gua masih ini heeh.
Peak performnya bakal tetap di situ-situ juga maksudnya enggak bakal turun.
Walaupun cuma minjem ya. Wah, tapi kan opsi permanennya 70 juta lumayan untuk gua lumayan untuk pemain yang selama berapa bulan nggak main dia tuh, makanya kan jadi
nanti kita bakal lihat nanti gimana performanya di Liga Italia, di Liga Perancis ya nanti.
Si kalau lagi dinan deadline transfer di Italia sih gua agak ada Mkhitaryan ke Roma,
Roma
dan Lord Kalinic,
Kalinic ke
Roma, ke Roma juga. Roma. Jadi si Patrick Schick dijual ke Leipzig.
Ya.
Dipinjemin sorry. Nah terus
si
Roma beli Kalinic.
Nah terus ada lagi sini si siapa namanya si Smalling.
Oh iya itu ini ya.
Ini menurut gue ini satu transfer paling mengejutkan tuh. Menurut gue ini paling mengejutkan.
Bahkan di media Italia itu kan gue follow inilah salah satu akun Twitter lah. Itu tiba-tiba breaking news. Chris Smalling.
Itu
di mana-mana tuh rumor dulu langsung jebret breaking news. Anjir.
Gua pun pas baca beritanya, gua sampai nge-swipe apa kayak gua nge-refresh lagi takutnya nih error kali apa gitu. Ternyata bener anjir kepindahnya ke Roma. Dan itu bukan rumor langsung resmi.
Langsung breaking gitu ibaratkan gitu.
Dan yang lebih lucunya lagi pelatihnya si Roma si Fonseca bilang dia butuh back yang punya pengalaman. Dia punya
ya kalau pengalaman back, betul, kalau pengalaman sih betul.
Dan skill-nya di yang dia inginkan. Yeah. Dan ya mungkin levelnya Fonseca ya Smalling
kan,
itu
kan Small Dini.
Iya.
Ntar kita bakal lihat ya duet
Smalling
enggak Juan Smalling Juling.
Juan Smalling ya.
Juling.
Iya, duet Juling nanti
duet
gimana?
Juling, ya. Akan kan si Koulibaly sama si Delay kan lagi sama nih. Wah, jangan nih sebuah pertanda nih. Yeah. Smalling akan ini.
Ini.
Sebuah pertanda kan.
Smalling sama Juan kita siapa tahu kan bisa jadi pemain harapan dan ya tadi Kalinic juga siapa tahu bisa membalikkan kejayaannya di awal-awal.
Terus dari Milan. Di Milan ngincer Angel Correa 2 bulan ya enggak dapet ya.
Karena alasannya ini apa namanya harganya kemahalan.
Harganya kemahalan.
Karena setahu gue si
Atem minta 50.
40.
Enggak, Milan nawar 40. Enggak mau, Atem minta 50.
Bukannya gue kalau gue baca sih
Atem minta 50,
Milan nawar 25.
Kagak, Milan enggak sendah itu, Milan Milan nawar 40 si Atem minta 50. Correa enggak dapet. Rumor-rumornya Everton nih. Wah, Milan bisa.
Wah,
mana ada alternatif lebih bagus dari ininya kan? Everton yang timnas Brazil.
Tahu.
Cuman Everton tuh ternyata harganya tuh harganya murah ya. Harganya cuma 30 juta. Cuman kasus Everton tuh unik. Jadi dia tuh yang punya bukan satu orang, bukan klubnya. dia tuh yang punya tiga ini gitu, kayak saham gitu. 50% punya klub, berapa persen punya agen ini, punya ini, punya ini. Jadi kalau di total harganya 80 juta.
Nah, ya sama aja ya.
Dari itu makanya pemain apa tim-tim Eropa enggak ada yang mau beli dia walaupun dia main Brazil bagus karena alasannya itu. Makanya enggak berhasil akhirnya tiba-tiba jebret breaking news ante si Rebic lah dapat dengan pinternya ditukar sama Andre Silva. Nah, itu ada sempat ini yang sempat bikin panik ya karena pada saat tes medis si
Rebic
Frankfurt enggak si Frankfurt itu tes medis Andre Silva itu sempat ragu gara-gara si Silva punya penyakit punya cedera bawaan ini tendon.
Oh, tendon.
Tendon. Nah, cuma sempat ada itu panik tuh, cuman berhasil sih untungnya. Pada tes medis kan.
Tapi kalau gue lihat ini sebenarnya transfer ini loh, maksudnya transfer yang menguntungkan buat Milan
jadi. Iya.
Nah, tinggal gimana aja Milan mengembangkan Rebic.
Nah, iya.
Berarti Frankfurt musim ini gila juga ya semua pemainnya.
Semua tiga trio strikernya di dua semua.
Heller, Jovic
sama Jovic kemarin.
Padahal gue pikir Rebic nih bakal bertahan di musim ini karena kan sampai terakhir-terakhir enggak ada penawaran sama sekali yang masuk, tiba-tiba pergi juga.
Awalnya Inter nawar gara-gara polit apa sih Fiorentina nawar Politano. Ya. Cuman si Conte langsung bilang enggak apa kita masih butuh Politano kayak gitu. Soalnya posisi si Rebic kan second striker ya?
Ya,
emang sebenarnya kalau Inter beli Rebic kan ya maksudnya si Politano tuh ini kan setelah Inter beli Alexis Sanchez kan apa tuh dia bakal jadi kalau second striker tuh dia pilihan ketiga. Walaupun si Lukaku enggak ada pelapisan nih. Mungkin kalau Lukaku enggak ada si Lautaro jadi ini. Cuma tetap aja si Politano bakal jadi pelapis gitu.
Ya sayang saya juga kalau bisa Rebic datang juga ya gitu-gitu juga kan berarti kan enggak buat intinya juga susah juga kan ada kalau misalnya datang ke Inter
Rebic ya. Di Italia itu gila-gila loh ini loh kemarin pas ini loh rame banget. Walaupun kebanyakan pemain-pemain ini sih kayak model si kemarin tuh si kalau lo kenal Simone Verdi itu dari Napoli ke Torino itu 180 detik sebelum bursa transfer ditutup. Nah, resmi 180 detik. Kayak dari Italia itu
sih. Dan lagi yang ngebuin ini San Darmian
ke Parma 1,5 juta.
Itu
1,5 juta itu murah banget.
Itu salah satu transfer tercerdas ya. Gua kira setelah ini setelah Rabetis ya nebus Nabil Fekir cuma sekian berapa
1,5 juta loh.
Transfer tercerdas ya.
Oh iya si Napoli juga si Llorente dapat gratis dia ini.
Ya tapi gua bingung kenapa ya bisa sampai MU ngejual cuma 1,5 juta.
Aku bingung.
Darmian di harga segitu jadi ya ini bakal jadi musim yang bakal seru nih di Liga Italia karena pemain-pemain banyak yang pindah ke Liga Italia dan semoga aja apa kompetisi Liga Italia bakal lebih naik lagi ya dan lebih berprestasi lagi pastinya di Liga Champions. Terus pindah kita?
Gua ke Spanyol dulu. Kalau di Inggris tuh cuma berapa ya? Di Inggris tuh karena kayaknya sudah tutup kan. Jadi jual kalau ngejual tuh yang kemarin ini si Mkhitaryan kan ke Roma udah tadi kan kita bahas kan si Monreal. Monreal balik lagi ke Sociedad pulang. Cuma berapa harganya setau gue? 250 apa?
Jadi kok bisa bilang tuh Arsenal tuh benar-benar cuci gudang setelah dia beli pemain Mbak Nicolas Pepe.
Si Monreal kan dia back kiri. Itu dari Tierney kan, dia baru beli Kieran Tierney itu dari Celtic. Terus pelapisnya udah ada Kolasinac, jadi Monreal tuh menurut gue udah harus dilepas gitu kan. Terus dari Inggris kayak gitu doang ya, karena kebanyakan dijual sih.
Dijual.
Karena enggak ada yang ini udah selesai kan. Dari Spanyol. Oh iya ada kasus unik yang di Spanyol kan. Gimana ya? Yang ada tim Spanyol apa ya? Tim yang beli Kagawa apa? Yang beli Kagawa?
Liga Spanyol.
Soalnya Liga Spanyol kan sih Kagawa ya?
Malaga.
Malaga. Malaga ya? Malaga tuh dia itu ngelepas dia baru beli Okazaki kan? Terus Kagawa kalau salah. Dia tuh langsung ngelepas pemainnya gara-gara apa ya? Gara-gara telat mendaftarin apa gimana gitu gue lupa. Jadi dia udah beli ini, terus dilepas lagi. Nih ya. Bukan Kagawa, sorry. Okazaki. Jose Rodriguez yang terus sama nih Mohamed inilah nih. Itu tiga pemain dia udah beli terus dilepas lagi transfer. Gara-gara dia telat daftarin pemain telat karena apa gitu gue lupa. Makanya si Okazaki sekarang pindah ke Huesca malah.
WSK juga di
Liga 2 juga ya. Liga 2 juga makanya.
Yang lebih kocak mas, Skrtel kan di
Atlanta. Iya, Skrtel cuma 3 minggu.
Cuma gara-gara selisih doang.
Oh iya, dan Atlanta beli Simon Kejair dari Sevilla. Simon Kejair. Terus dari Spanyol kayak apa ya?
Sebenarnya enggak terlalu
ada. Iya, soalnya tim-tim besar pada diam. Oh iya, itu Madrid. Keluar napas. Dan ditukar sama
Kalau itu kan rumornya.
Tapi kan itu rumornya. Cuma kan baru ininya kan
pasti ini. Tapi kan rumornya itu udah lama. Wah, menurut lu gimana tuh pertukaran dua kiper yang
ya emang gini sih, si Areola tuh emang kipernya kiper kelas kedua ya, kiper pelapis. Yeah. Kiper utama tuh gak cocok kan.
Kelar napas, oh, menurut lu kayaknya
nah, kelar napas
bakal nunjukin gak? Ini kayak lu.
Iya, wah, lu salah menjual.
Iya, lu salah menjual.
Lu cuma punya kiper yang punya tampang doang kan.
Iya. Yang enggak pakai sarung aja. Jadi, ya bisa aja nih pasti bakal ada kejutan nih bakal kalau napas di Liga Champions dia mau enggak mau kan harus buktiin di Liga Champions ya.
Oh, dia lagi ketemu ya? Madrid PSG ketemu ya? Iya, grup A kocak.
Iya.
Nanti kita bahas kan.
Sama ini paling sih
Rafinha. Oh, Rafinha tuh lu waktu pertandingan pertama ya? Pertandingan pertama yang si Rafinha bagus banget lu?
Kagak.
Yang pertandingan yang pertama lo kalah kan?
Pertama kalah.
Yang itu si Suarez Suarez cedera kan?
Diganti Rafinha kan?
Itu bagus loh main Rafinha loh.
Dia tuh 3 pertandingan ini iya, tapi inkonsisten. Ya, perkiranya gue enggak bisa bilang bagus ya. Kalau bagus tuh benar-benar bagus. Gue bilang biasa. Pertandingan pertama, pertandingan kedua hancur, pertandingan ketiga hancur. Jadi tuh gue tuh ya emang harus di juga karena posisinya dia enggak memungkinkan untuk bermain di Barca, enggak ada posisi lagi. Mau di mana dia nggak bakal ada. Tengah itu udah numpuk 7 pemain. Depan tuh walaupun dia bisa winger tapi akhirnya terbukti kemarin waktu lawan apa Betis pun yang dia menang 5-2 pun dia nggak ada kontribusi yang signifikan apalagi kemarin 2 sama lawan Osasuna.
Terus ada cuma berapa sih ada di Liga ini tuh Beba Rahman dari
Chelsea itu.
Beba Rahman nih
Cicarito. Tapi ya
dari Besam ke Sevilla kan dia baru Sevilla kan strikernya Luke Lyon ya? Oh, dia jual Wissam Ben Yedder.
Iya, ya, terus ini,
karena dia beli Luke Lyon.
Ya,
nah, itu pelapisnya Carito paling mungkin sih. Ya oke lah kalau buat pelapis kan 7 juta, 7,5 juta euro kan.
Bisa lebihnya ya.
Iya, oke lah.
Itu
doang sih paling.
Enggak ada.
Ya
gebrakan rata-rata di kompetisi Liga Italia tadi yang gue sebutin
awal. Italia banyak. Oh ya Sergio Rico.
PSG. Jadi PSG nih musim ini
dua kiper yang bagus nih.
Kayak
musim lalu juga bagus sebenarnya
cuman. Iya, Areola sama Trapp ya.
Musim lalu Areola Buffon.
Sebelumnya lagi Trapp ya.
Sebelumnya Trapp, sebelah si Trapp kan ke Frankfurt.
Tapi kan Buffon kemarin blunder mulu di PSG kan.
Iya, makanya.
Jadi ya
udah sih ya.
Enggak ada lagi.
Itu aja kalau Liga Spanyol sih.
Jadi ya kira-kira itu aja kali ya untuk bahas seputar bursa transfer di deadline day kemarin. Emang kejutan banyak ada di Liga Italia. Yang tadi gue sebutin sama Iksan di awal-awal. Jadi ya untuk segmen 1 gue rasa sama Iksan juga cukup. Kita langsung bahas nanti di segmen 2 seputar drawing Liga Champions. Ya, balik lagi di PSK, kita masuk ke segmen kedua di mana kita akan membahas tentang drawing Liga Champions. Ini mungkin salah satu momen yang ditunggu-tunggu para pecinta sepak bola Liga
khususnya Eropa. PES Milan, PES Milan.
PES Milan, PES MU, fans Chelsea mah.
Enggak, PES Chelsea ada, ya sejual Liga Eropa.
Oh, iya,
PES Milan, PES MU, PES Arsenal, PES Roma. Iya, itu punya grup sendiri, grup WhatsApp namanya.
Dan isinya apa? Gimana lu dapat apa? Lu dapat apa? Jadi ya, di sini kita bakal bahas gimana sih apa peta kekuatan di masing-masing grup ya. Jadi kita mulai dulu dari grup A. Grup A dihuni oleh juara Liga Champions paling banyak Madrid bersama PSG, bersama Galatasaray dan Club Brugge. Jadi gimana San kalau
ini kalau secara prediksi paling gampang diprediksi untuk lolos ya. Kalau untuk ya pasti yang lolos pasti Madrid lah. Lu pasti itulah. Kalau yang dakwasnya Galatasaray jelas. Galatasaray kan apalagi kalau lo main di kandang gue sebagai dia kan 4-4 Galatasaray setau gue. Dia gue sebagai Tristia gue nggak mau ketemu Galatasaray. Jadi itu kalau main di
Turki
itu serem banget anjir. Makanya yang bikin kodok dakwasnya pasti Galatasaray. Cuman PSG Madrid sih masih ini sih antara peringkat 1-2 nih. Kalau Sarai Madrid performanya kayak 2 musim lalu ya mungkin. Cuman kalau performa sekarang kan masih belum bisa ketebak sih. Dan antara Arab Mani sama
Arab Mani sama Perez nih. Jadi ini bisa jadi pembuktian juga buat si Keren Nafas yang tadi kita sempat singgung di awal ya. Nih, lu nyesel lu jual gua.
Nah, ini kan kiper ganteng dong kan, modal apa, modal muka dari ini apa nama ini ya? Nivea Men. Ya kan iklan Nivea Men kan waktu kan.
Jadi ini pembuktian buat Keren Nafas kan, berarti dia bisa langsung battle
sama langsung battle sama Madrid kan.
Courtois juga terutama kan dia kalau kemarin cuma bisa battle-battlenya cuma di latihan doang kan, sekarang beneran. Sama Icardi kalau main.
Icardi kalau main enggak main harus main.
Sama tahu kan Trio.
Biar kejual.
Trio Cavani, Mbappe, Neymar.
Ya cuman kan Cavani cedera. Terus Neymar enggak tahu Neymar bakal dimainin itu berarti.
Pastilah. Pasti. Ya lu udah kagak dijual, kagak dimainin. Wah, goblok juga aja PSG ibaratnya. Jadi ya paling ya itu tadi.
Jangan lu masih ada Eric Choupo-Moting.
Iya, Choupo-Moting ada
Choupo-Moting.
Choupo-Moting bisa jadi kejutan tuh buat PSG itu. Choupo-Moting di umurnya sekian tuh masih bisa jadi kejutan. Jadi ya berarti nanti tidak pasti ya kayak PSG Madrid bakal terus apa mendominasi di grup A ini dan ya terutama klub-klub yang bakal
enggak dasar Liga Eropa lah, enggak dasar Liga Eropa menurut gua. Prediksi gua sih.
Oke lanjut, kita tadi udah bahas grup A, sekarang kita pindah ke grup B. Ini kayaknya
ya sama-sama udah ketebak, cuma ketebak ya saya lagi percis sama kayak tadi sih.
Ada kuda hitamnya.
Red Star nih ini, yang musim lalu ngalahin Liverpool.
Ini salah satu yang bisa dibilang atmosfernya ya, kayak Galatasaray nih.
Galatasaray,
atmosfernya itu bener-bener bisa membunuh tim-tim besar malah kalau bisa dibilang.
Dan musim lalu udah ada korban kan, si Liverpool kalah Red Star.
Jadi ya ada Bayern, Red Star Belgrade, Olympiakos sama Tottenham ya. Ini cuman mungkin ya, tetap ya Bayern sama Tottenham pasti.
Kalau ini menurut gue Bayern pertama sih. Maksudnya lebih bisa lebih bisa diprediksi daripada PSG Madrid
tadi. Siapa yang pertamanya ya, udah pasti prediksi. Tapi ya untuk kuda hitamnya ini tinggal kita lagi di peringkat ketiganya antara
Red Star
Belgrade sama Olympiakos.
Olympiakos
kok enggak boleh Liga juga keras juga sih.
Iya, cuman lu lihat Red Star gila. Lu kalau di Serbia gila aja sepak bolanya ya. Serbia tuh.
Dan ibaratnya ultrasnya yang dibilang ultras itu ultras bener-bener
barbar orang timur lah lu gila
iya, orang-orang barbar aja bisa bilang
orang timur.
Jadi ya kira-kira persaingan di grup B ya sebenarnya udah bisa ketebak lagi seperti grup A yang juga yang bakal nempatin justru malah lebih spesifik lagi peringkat 1-2 nya pasti Bayern sama Tottenham ya peringkat 3
Red Star menurut gue sih
iya Red Star Belgrade sama Olympiakos sama gue sama Iksan sama terus lanjut kita ke grup C. Nah ini sebenarnya ini
City nyobok UEFA aja setiap tahun aja.
Kenapa lagi-lagi City mendapatkan grup yang mudah dan kali ini dia
Saktar lagi loh, 2 tahun
turut-turut apa? Iya, bertemu dengan Saktar, terus ada Dinamo Zagreb dan Atlanta, tim baru yang
baru promosi, baru masuk Liga Champion sepanjang sejarah mereka kan. Cuma ini bagus buat Atlanta sih. Seenggaknya Atlanta ada peluang gitu.
Dan langsung dapat tim besar maksudnya untuk sparring lah ibaratnya kan Manchester City kan. Jadi ya tetap kalau di sini
pertama City, yang kedua nih Ian.
Kalau dari lu siapa nih San?
Gue pengennya Atlanta pengennya. Cuma gue pas beri tetap Saktar sih. Emang udah pengalaman Saktar sih. Udah pengalaman ketemu City maksudnya.
Nah, iya, jadi udah saling mengerti lah ya.
Iya, gitu. Saling mengerti lah ya. Udah ya, lu juara, gue rantap aja gitu.
Kalau gue pribadi mungkin gue bakal megang Atlanta sih karena memang
gue pengennya. Cuma
kalau gue di peringkat 2 gue megang Atlanta karena kalau gue lihat dulu nanti di matchday-nya di Italia ya seperti apa pergerakannya. Kalau misalnya dia makin lama makin bagus menurut gue bakal bisa masuk peringkat 2 untuk di grup C ini untuk Atlanta karena sebenarnya Dinamo Zagreb ya seperti itu paling nanti cuma hanya penghibur. Nah selebihnya mungkin Atlanta sama Shakhtar nih bakal berjuang benar-benar nih
untuk Zagreb tuh bagusnya akademinya.
Iya. Zagreb hanya mencetak pemain, bagusnya mencetak pemain.
Seperti Marco Simic.
Simic, iya.
Dejan Lovren.
Halilovic.
Halilovic sekarang ngilang mana tuh? Nggak jangan itu. Brozovic, Kovacic tuh. Nah, Modric lah ya.
Pemain-pemain Zagreb yang ibaratnya sekarang udah terkenal dan jadi gelandang-gelandang terbaik dunia lah ibaratnya kan. Jadi ya kalau di grup C seperti tadi, kalau Iksan memprediksinya tadi, pertama City, terus kedua Saktar, ketiga Atlanta, keempat
Zagreb.
Kalau gue kebalik, Atlanta di peringkat 2, Saktar di peringkat ketiga. Next, kita pindah ke grup D. Ini relatif bisa dibilang, ini tiga tim mungkin akan bertarung nih, San, kalau menurut gue ya. Karena
yakin lah tiga tim.
Ya, Atletico, Leverkusen, sama Juventus. Karena Juventus, walaupun superior tapi kan kita nggak tahu nih ada naik turun-naik turunnya kan. Nah Atletico juga lagi kencang. Nah Leverkusen ini kuda hitam tapi sekarang di apa namanya di
Bundesliga.
Bundesliga juga lagi mulai nanjak terus performanya, makanya bakal ada persaingan ketat sih kalau di Lokomotif Moskow ya seperti biasa ya, pasti cuma jadi bahan lumbung gol doang. Makanya itu di sini pasti harus banyak-banyakan gol nih untuk bisa menentukan siapa minimal peringkat 2-nya. Karena kalau peringkat 1 gue sih pegang Juventus pasti kan.
Gua ATM.
Gua Juventus.
Gua ATM. Karena gue merhatiin Juve mainnya gimana sekarang. Sekarang tapi untuk saat ini ya.
Untuk saat ini. Untuk saat ini memang Atletico masih di atas karena memang dengan clean sheet 3 kemenangan dan dia pun permainannya menjanjikan di liganya. Beda sama Juve walaupun menang tapi ya,
gitu mainnya, ya, mainnya begitu.
Tapi kalau gue lihat memang untuk sekelas kompetisi Liga Champions ini Juve masih bisa di peringkat 1. Nah, ini untuk ATM sama Leverkusen, karena ATM ini kadang-kadang suka enggak bisa mempertahankan performa nih misalnya. Karena kan kalau ngeliat dari kepadatan jadwal Liga Champions, Liga Spanyol nanti sama Copa del Rey juga, takutnya badai cedera nih, terutama kan ngandelinnya kan pemain-pemain intinya dan lapisnya itu dia nggak terlalu bisa ngimbangin, makanya itu yang khawatir di situ. Sedangkan kalau Leverkusen kan paling kan ngelepas lah, kayak Liga apa Bundesliga dia lepas, udah pasti susah ngejarnya. Paling dia cuma fokus ke DFB Pokal. Selebihnya di Liga Champions ini dia paling mencuri, nah kesempatan dia ingin mencuri kesempatan untuk peringkat 2, makanya bakal jadi momok menakutkan dia buat Atletico kalau dia nggak bisa mempertahankan performanya, bahwa menurut gue gitu.
Kalau gue masih tetap, gue malah memprediksi ATM pertama karena Juve itu dia pelapisnya luar biasa ya, sangat luar biasa. Cuma penyakitnya Sarri adalah dia pengalaman di Chelsea dan di Napoli dia tuh jarang banget ganti-ganti pemain. Makanya ada beberapa fans Juve itu bisa dibilang transfer Juve musim ini tuh untuk menjual tuh gagal karena nggak ada satupun pemain yang dijual. Makanya lo tau nggak di Juve pemain yang dikeluarin dari daftar gajinya siapa aja? Emre Can, Mandzukic, Marco Piaka, Matteo Perin, Macellini. Itu pun si Cellini karena cedera. Kalau Cellini kagak, gue yakin Mandzukic, gue yakin adalah si Rugani mungkin yang ke ini kan. Bahkan lo lihat dari pemain yang bisa yang dikeluarkan dari Liga Champions tuh mungkin kalau di tim-tim yang
menengah
gitu itu jadi pemain utama, makanya itu jadi pemain utama gitu kan. Makanya dan apalagi di dan kasusnya sisa itu dia tuh nggak pernah pakai pemain pelapis, bahkan ada beberapa rumor pemain favoritnya Sarri di tengah siapa menurut Khedira pakai dia main mulu 2 pertandingan dan untungnya main bagus, makanya bahkan kayak pemain kayak mereka orang-orang itu Rabiot gitu bahkan nggak main, makanya gue masih merasa
ini jadi ini ya jadi pembuktian sendiri buat Sarri gimana nanti dia harus mengatasi dengan melimpahnya pemain Juve dari starting line up sama pemain lapis keduanya, gimana cara dia mengolahnya nanti.
Dan sekali lagi kan gue lebih ini sih, lebih melihat kenapa ATM pertama dan Juve. Dan Juve gue masih pikir ya masih bisa lolos sih kedua, karena pengalaman pelatih. Nanti kemarin dengan Diego Simeone-nya, Juve dengan Sarri-nya yang di selain apa tuh di Napoli dia pada saat dia di Napoli Liga Champions biasa aja, di Chelsea bahkan di Chelsea dia masih Liga Eropa gugur karena gugur ini ya, karena gugur Liga Champions ya. Oh ya, dia kan cuma satu musim,
tapi juara.
Ya tapi juara, cuma kan di Liga Eropa gitu kan. Makanya gue lihat di ini sih masih buat ini sih gue masih berpikir Juve peringkat 2, enggak ini Juve enggak pas dia lolos cuma peringkat 2 ATM pertama, walaupun paling bedanya enggak jauh. Kalau menurut gue dan Leverkusen jelas ketiga. Lokomotif Moskow gue tahu dia cuma beli Joao Mario kan. Dari Inter di
luar. Jadi kita lihat aja berapa kira-kira kebobolan Lokomotif Moskow karena pasti bakal jadi lumbung gol tiga tim ini karena harus benar-benar main gol juga. Next kita pindah ke grup E, ini grup yang relatif kayaknya bakal dikuasai untuk
oleh lebih ketebak. Ini paling gampang ketebak menurut gue. Daripada bahkan lebih gampang ketebak daripada grup E tadi.
Grup saat jadi peringkat pertama kalau dari gue pribadi
ya jelas
saya Napoli. Kedua, nah terus ketiga si
Salzburg. Ini Salzburg ya, bukan Leipzig ya?
Iya, Salzburg. RB Red Bull Salzburg terus sama keempat geng ya. Jelas ini
golnya udah
sebenarnya enggak terlalu banyak kita bahas juga karena emang ini udah jelas lah ya.
Kesempatan buat Napoli lah kalau kemarin kan ketemu susah tuh Liverpool PSG kan. Sekarang cuma PSG hilang kan ganti geng atau Salzburg kan ya bisalah Napoli. Lolos paling enggak.
Lolos dari pas ini pasti lolos lah kalau ngatin dan ini udah sebenarnya pembahasannya cuma segitu aja lah karena Liverpool Napoli udah pasti dipastikan lolos.
Peringkat 3
Salzburg.
Salzburg. Jelas, ya, Salzburg. Jelas, ya, Salzburg.
Ya, kita kayaknya sependapat lah di sini kan, geng peringkat 4 udah pasti jelas.
Grup F ntar belakang.
Grup belakang.
Grup belakang. Langsung grup G.
Grup. Ini sumpah. Oh. Gue jujur ya, ini maaf nih bagi kalian fans yang dari klub yang gue sebutin di grup G ini. Emang ini ada. Sumpah ini grup sampah demi apapun ini grup sampah dengan komposisi Benfica, Lyon, Leipzig.
Cuman jadi, emang di Liga Champions tuh di babak grup gini pasti ada momen di mana ada satu minimal ada satu grup neraka. Di minimal ada satu grup tai gitu.
Iya. Ini semua ini kalau bisa dibilang untuk apa buat nilai jual, ini grup yang paling tidak memiliki nilai jual untuk dalam hal komersial ini. Benfica, Lyon, Leipzig, menurut, Zenit.
Cuma ini satu yang sulit ditebak ya.
Iya. Tadi kenapa gua bilang tidak memiliki nilai jual karena tidak ada tim besarnya, iya, tapi ini tim papan menengah semua yang
pemenang untuk kompetisi Eropa ya. Iya, untuk liga masing-masing mah dia.
Bukan liga masing-masing, mereka pemenang atas semua. Nah, jadi ibaratnya nggak ketebak karena papan tengah untuk kompetisi Eropa dan bisa saling memberi kejutan antara Benfica, Lyon, Leipzig. Kalau dari lu langsung ayo prediksi kira-kira salah satu.
Aduh, Lyon,
oke.
Lyon, terus. Kenapa? Lyon si Depay kan ya?
Yeah.
Depay. Kedua Leipzig. Entah kenapa gue di dua, entah gue mikir Leipzig yang kedua. Entah kenapa ya?
Yeah.
Entah terus. Kenapa terus? Zenit tuh masuk segini sebagai juara Liga Rusia loh, dan dia pot 1.
Iya. Yeah.
Benfica ketiga.
Oke.
Okay. Benfica masuk Liga Eropa, Zenit keempat.
Oke, okay, kalau dari gue sama seperti tadi kan, pertama pasti Lyon. Udah jelas Lyon di sini secara
materi ya, pemain, secara materi pemain itu paling bagus, menurut gue paling bagus.
Pemain paling bagus dan juga secara pengalaman mereka yang juga salah satu tim yang reguler juga bermain di league kompetisi Eropa di grup apa di Liga Champions musim ini di grup B selain Benfica ya. Jadi Lyon itu sama masuk reguler juga. Ya pasti peringkat pertama Lyon. Nah, peringkat kedua gua kayaknya megang Benfica sih. Walaupun dia ditinggal beberapa pemain di musim kemarin.
Yang dibeli itu siapa yang dibeli? Raul Jimenez ya?
Ya,
Raul Jimenez, Wolves.
Ya jadi walaupun Benfica tapi DNA Benfica itu sebenarnya DNA champion justru kalau dilihat kayak Porto lah ibaratnya itu dia mereka DNA champion.
Cuma enggak pernah juara. Sampai, maksudnya juara ya, maksudnya kutukan itu tuh
beda, 60 beda, tahun, 100 tahun. Iya, itu. Beda sama Porto kan juara kan kemarin sama yang di bawah asuhannya Mourinho. Jadi sebenarnya Benfica tuh DNA champion. Jadi bakal kalau menurut gue Benfica ini bakal masuk di peringkat kedua.
Karena Leipzig itu sekarang squad bagus loh. Maksudnya gue ngeliat squad kelas Jerman kan ada beberapa dari Leipzig sebenarnya makanya.
Secara gue ngeliatnya secara kolektivitas permainan mereka udah padu karena pemainnya nggak terlalu banyak perubahan. Jarang gua lihat Leipzig merubah banyak pemainnya secara keseluruhan. Kalau mau diubah ya beberapa pemain di posisi yang sebetulnya itu juga bisa di cover sama pemain lama. Jadi itu Leipzig tuh nggak bener-bener di posisi itu baru grass dan harus nyesuaiin lagi permainan Leipzig nggak. Jadi kalau gua lihat ya itu PK 1 Lyon, Benfica, Leipzig. Nah, Zenit yang berada di pot 1 ini menurut gue bakal jadi juru kunci nih San, kalau menurut gue.
Zenit. Oh, Zenit ini ya, Malcolm. Kalau Leipzig kan beli ini pembelian termahal AS Roma.
Leipzig. Nah, kita lihat nanti pembuktian Leipzig ya gimana nanti ini.
Kan,
ya. Membuktikan bagaimana dia dibeli dari Roma. Next kita pindah ke grup terakhir, grup H. Di mana Ajax, Chelsea, Lille dan Valencia. Ini salah satu grup yang menurut gue cukup sulit nih.
Cukup sulit
karena Chelsea di sini musim ini ya.
Gue prediksi Ajax pertama.
Musim
gue langsung jawab. Gue prediksi Ajax pertama.
Musim ini kenapa? Musim ini Chelsea lagi drop karena
drop secara pertahanan.
Embargo pertahanan. Tapi embargo transfer ya. Gue sedikit membela Chelsea, terutama Frank Lampard ya, karena jujur kalian tidak bisa menjudge permainan Chelsea jelek. Lampard.
Lu tidak bisa menjudge Frank Lampard dengan back Zuma sama Gisenson.
Iya. dengan embargo transfer dan juga dengan iya tadi Kurzawa sama Kessie itu nggak itu banget, nggak adil banget, dan justru malah bersyukur kalian malah tidak ada kekalahan fatal lawan tim
kecil kan, kekalahan lawan MU kan,
iya MU pun itu kan karena memang ya MU hoki juga ya. Dan buktinya MU sebenarnya seri-seri mulu kan, jadi ya sebenarnya ya tadi seperti pertama ya gue juga apresiasi Ajax,
walaupun Ajax banyak
ditinggal
pemain kan, Ajax walaupun ditinggal kan dia ada aja gitu kan, nemu aja dari akademinya kan,
akademi kok nggak pemain-pemain luar yang dibeli kan, Ajax juga kan berapa beli pemain-pemain dari luar yang harganya murah banget malah sekarang dimainin juga.
Cuma kalau kedua gue masih Chelsea,
Ajax, Chelsea dan Lille dan Valencia.
Valencia
Valencia ketiga.
Valencia ketiga. Valencia di Liga Spanyol juga lagi jelek loh.
Iya, makanya kita gue pribadi ya, gue berharap aja Valencia bisa ada peningkatan di Liga Spanyol. Kalau dia ada peningkatan di Liga Spanyol, dia bisa aja jadi kejutan untuk geser Chelsea maksudnya. Karena kalau ya pasti Ajax peringkat pertama, karena ngeliat dari secara permainan Ajax ini udah ya. Siapa sih yang pergi kan? De Ligt, De Jong,
Scon, Luke de Jong,
PSP.
Oh, itu PSP ya, sorry.
Iya. Tiga itu ya.
Entar.
Udah tiga itu.
Enggak ya, tiga. Oh,
si kan. Itu kan tiga pemain.
Scone.
Iya, Scone tadi. Mati De Ligt, terus De Jong, Scone. Tiga itu tiga pemain penting yang
Strikernya siapa sih dia sekarang?
Ini siapa namanya?
Dusan Tadic. Jadi yang striker.
Terus Dalbert juga pindah. Jadi empat pemain pilar mereka pindah. Jadi menurut gue ini suatu kehilangan besar buat Ajax, tapi mereka bisa cover dari pemain-pemain yang mereka beli dan
si itu bagus keren demen si orang Brazil siapa? David Neres.
Oh, David Neres.
Bagus keren demen gue tuh.
Ya makin lama makin terasa kan dia masih muda umurnya, makanya ini bakal jadi musim Neres menurut gue, karena pemain yang star-star kemarin udah pada pindah, dia di kadang-kadang bakal jadi rising star baru juga dari Ajax.
Iya.
Jadi kalau untuk di grup H tadi kita udah tebak Ajax, Chelsea, Valencia,
Lille.
Jadi itu tadi kita udah bahas dari grup A sampai H, melewatkan satu grup neraka yang
ini.
Gua pribadi itu gua sudah memprediksi dalam hati ketika drawing gua nonton tuh, itu keluar pertama pasti yang Barcelona kan. Pot 1. Oke. Jebret pot 2. Tiba-tiba keluar Dortmund. Nah, itu gua udah feeling enggak enak tuh udah. Ketika pot 3 di situ ada Inter di pot 3. Itu gua sama Inter nih pasti, Inter dah. Dan bangkainya lagi keluar Inter beneran. Jadi Barca ketemu Inter 2 tahun berturut-turut.
Itu Inter ketemu Barca 5 Inter 5 kali main di grup Liga Champions, 5 kali terakhir.
Iya.
3 kali itu Barca. 3 kali di grup ketemu Barca. 2009-2010 kan Inter kan ikut 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2000 yang tahun kemarin sama tahun ini itu. Itu kan 5 kali 5 terakhir. Ketemu Barca 3 kali. Itu
Barca. Makanya ini bakal jadi
jodoh.
Partai reunian lagi, dan kita akan lihat bagaimana kita
perkembangan Inter
setelah dipegang Conte
dan penurunan Barca
setelah masih dipegang Valverde, dan kemungkinan Messi bakal pindah juga kalau misalnya jadi 2020.
Enggak pindah.
Kemungkinan kan gue pun sebagai fans Barca pun gue juga tidak menutup kemungkinan rumor Messi bakal pindah setiap tahun tuh pasti ada.
Nah, jangan prediksi lah. Gue dulu deh.
Ya,
gue tetap Barca pertama jelas.
Yeah.
Walaupun satu-satunya yang bisa menghentikan Barca dari juara grup tuh Valverde itu sendiri.
Yeah.
Jadi gue ngeliat ini sih, pokoknya Barca masih ada walaupun entah kenapa gue ngeliat kesempatan Barca masih pertama, cuma kesempatan Barca untuk tidak juara grup lebih besar musim ini daripada musim lalu.
Yeah.
Entah kenapa gue ngeliat karena gimana ya, kalau gue nggak tahu sih dalam keadaannya pemain Barca, maksudnya banyak yang cedera sekarang kan.
Yeah.
Nah, gue nggak tahu apakah ntar di match day pertama udah ketemu Dortmund tuh Barca tuh ya, gue nggak tahu kan pemain apa masih cedera apa enggak. Terus ini nih, dan semua orang memprediksi pasti Barca pertama kan. Yang kedua ketiga orang-orang pada bingung.
Nah,
terutama ada yang ya biasa yang orang yang fans Serie A ini Inter kan, ada yang Dortmund kan ya. Nah, gue sebagai fans Inter nih, Dortmund.
Nah, kenapa tuh San?
Karena satu jelas musim pertama Conte, dan ini Conte kan walaupun orang bilang oh Conte musim pertama bagus kok, dia di musim pertama Juve juara, musim pertama Chelsea juara, tapi kan di musim pertama Conte di Juve nggak masuk Liga Champions, bahkan Juve nggak masuk kompetisi Eropa. Di musim pertama Conte di Chelsea sama saja, dan
nggak masuk
Eropa juga kan, dan ini pertama kali dia ngelatih klub besar masuk Liga Champions gitu. Jadi dan secara squad Inter tuh
dan dia harus mendalami squadnya lagi kan, kalau misalnya dia masuk kemarin-kemarin kan udah squad udah terbentuk.
Nah, makanya kalau musim selanjutnya Conte masih ada, gue yakin sih bisa. Cuman ya gue ini sih, gue juga jelas gue sebagai Interista pasti kan gue mau Inter masuk kan ya. Yeah. Gue pasti Inter pasti ini secara maksudnya itu secara penilaian fans gitu. Cuman kalau penilaian objektif gue merasa Dortmund, dan gue suka ginian, hampir semua media tuh memprediksi Barca Dortmund, dan itu gue suka karena biar gak ada pressure gitu ke Inter gitu kan, maksudnya kalau seandainya pasti ya Liga Eropa lagi paling ya. Cuman ya gue masih tetap lah berharap bahwa Inter dan Dortmund juga gue sempat menakutkan Dortmund kan, maksudnya awal musim bagus, yeah. Walaupun sempat ada itu tuh, sempat ada inilah pada saat Dortmund dikalahin Union Berlin kemarin kan, sempat ada wah harapan, wah ternyata Dortmund nggak bagus-bagus amat gitu kan. Barca juga, Barca makanya gue bilang Barca ada kesempatan ini selain pemain cedera juga karena performanya kan masih belum stabil Barca, makanya cuman ya gue masih Barca Dortmund Inter sampai ya, udah sampai pun udah ditunggu.
Jadi kalau gue paling kalau gue pribadi ya.
Dan lu gue okay, main si ya, si Brian nih di kalau Bundesliga dukung Dortmund.
Nah itu ya gue pribadi ini gue bingung karena tiga tim ini tiga tim yang gue dukung di liganya masing-masing. Nah itu gue bingung Dortmund Inter. Jadi kalau gue pribadi nggak justru gue ya kalau gue dari gue tetap pasti Barca ya. Memang tadi tadi benar sama yang Iksan bilang yang bisa menggagalkan Barca untuk juara grup ya pamer dari itu sendiri. Jadi selebihnya yang susah untuk undirin Barca. Apalagi kalau pemain-pemain yang cedera fit lagi. Nah jadi kalau memang tetap Barca peringkat 1, kalau gue di peringkat 2 gue lebih memilih Inter. Gue lebih memilih Inter karena alasannya adalah Dortmund secara apa ya? Oke, secara DNA dia tetap DNA champion. Tapi di sini juga Inter DNA champion. Jadi kita compare antara keunggulan-keunggulannya aja ya. Kayak DNA tetap sama DNA champion. Tapi secara kematangan, secara kualitas tim, Inter itu lebih memadai daripada Dortmund. Jelas kalau dilihat dari secara
cuma kalau Dortmund punya pemain-pemain muda berkualitas, lebih berkualitas
muda. Pemain muda berkualitas. Tapi kan masanya kan di sini Inter membawa gaya Italia. Nah, itu gaya Italia adalah gaya-gaya yang tidak disukai oleh tim-tim yang gayanya cepat. Sedangkan Dortmund itu gayanya cepat, apalagi main flank. Nah, itu yang bakal jadi kesulitan sendiri. Kecuali Barca, kalau Barca era dulu kan mainnya possession football. Nah, itu ada counternya lawannya Italia. Jadi kalau mereka ketemu sama tim-tim Italia lawan possession football, bagaimana caranya para pemain-pemain yang possession football itu mencari ruang gerak untuk melakukan kayak long ball ke depan atau direct through pass langsung ke daerah belakang pertahanan lawan. Sedangkan kalau bener-bener kalau main kayak lewat sayap kayak Dortmund, kayak klub-klub Liga Inggris, itu mereka bakal kesusahan karena ketemu tim-tim yang bertahan itu pasti bakal dipotong sebelum dia masuk ke daerah seperempat pertahanan lawan sayap, itu pasti udah dipotong duluan sama gelandang-gelandangnya. Makanya itu bakal kesulitan sendiri Dortmund. Apalagi udah pasti kalau misalnya Conte main 3-5-2 ya.
3-5-2. Pasti 3-5-2.
Itu bakal berat. Bakal berat buat Dortmund, apalagi flank mereka itu pemain-pemain muda. Julian Brandt sama Sancho pasti mainin 3 pemain itu. Nah, itu bakal berat terutama striker mereka si Pacho itu bukan pemain yang memiliki postur tubuh tinggi. Bakal tenggelam ibaratnya kalau misalnya harus mainnya bola-bola udara ketemu kayak Skriniar, Godin,
De Vrij
itu pasti bakal tenggelam. Makanya bakal susah buat Dortmund ketemu sama Inter versi Conte ya, bukan Inter versi sebelumnya. Makanya itu yang tadi gue bilang Inter bisa sininya jadi peringkat 2. Itu bisa terjadi kalau Inter kena badai cedera dan back-backnya ada yang tumbal satu, misalnya De Vrij cabut atau Godin cabut. Sisanya misalnya
Ranocchia
berarti kan Jambrosio misalnya main gitu. Itu bakal jadi malapetaka buat Inter kalau prediksi gue gitu. Makanya jadi sebenarnya tingkat kelulusan 3 tim ini ditentukan dengan berapa banyak gol mereka menang lawan Slavia Praha. Jadi itu intinya. Itu intinya dari segala omongan gue. Jadi lu mau gimana bagusnya kalau lu gak bisa banyak gol di lawan Slavia Praha, ya susah bakal bisa.
Dan memang sulit juga untuk memprediksi kalau saat ini kan maksudnya ini kan selama ini. Iya maksudnya kita kan lihat dari September sampai bulan apa? Bulan Desember maksudnya. Kan kita gak tahu apakah pada saat tiba-tiba bulan November misalnya ada misalnya kayak Barca kayak gini Suarez cedera terus si cedera kan faktor pemain cedera lah ada faktor
makanya tadi kan bisa bilang faktor cedera ini yang bakal jadi kunci buat tim-tim lain yang mengambil keuntungan
makanya faktor jadwal gue belum ngecek jadwal bisa aja maksudnya misalnya abis Inter lawan Juve gitu terus abis itu harus champion gitu Barca kan kita nggak tahu
makanya gue bayar faktor kelelahan dan harus ada rotasi nah makanya kan
faktor-faktor itu ini di situ faktor ini jadi kuncian
dan, dan satu lagi secara kedalaman tim Inter sedikit lebih baik daripada Dortmund sedikit lebih baik
kalau itu gue akuin
makanya itu bakal tadi yang gue bilang Inter tidak akan ibaratnya tidak akan kalah atau tidak akan nggak lolos dari hadangan Dortmund kalau backnya itu komplit sampai akhir makanya gue bilang kunci Inter tuh di tiga back itu Ranocchia De Vrij, Skriniar, Godin sama Skriniar. Kalau satu aja cedera, gue nggak bilang dua, satu aja cedera itu bakal bahaya. Karena pelapis mereka De Ambrosio sama Raonic itu bukan buat
bukan tipe, Liga Champion.
Iya,
walaupun Raonic punya pengalaman
Liga Champion. Iya, bukan back kelas Liga Champion, makanya mereka bakal berantakan. Sama kayak Dortmund, kalau Hummels cedera juga berantakan. Sekarang karena Toprak itu di
Toprak enggak berangkat di Dortmund Toprak. Tapi duetnya si Hummels sama itu ya. Si Diallo ke PSG ya?
Iya, makanya
Diallo
kan PSG. Back-back mereka tuh udah ini Zagadou. Pemain muda juga. Makanya ini bakal kunci mereka cuma ada Hummels. Kalau misalnya Hummels cedera, habis udah. Makanya tadi gue bilang, ini sama-sama mengandalkan pemain kunci, tapi tetap Inter punya poin plus dikit untuk pemain lapisnya, kalau dari gue. Jadi peringkat satu tadi dari, kalau dari presi fans Inter, Iksan menjagokan Dortmund.
Cuman gue sebagai fans Inter, gue gak mau.
Iya, prediksi. Jadi, peringkat pertama Inter apa Iksan memprediksi Barca, terus peringkat keduanya Dortmund, ketiganya Inter, keempatnya Slavia Praha. Gue pertama Barca, kedua Inter, ketiga Dortmund, keempat Slavia Praha.
Dan ada statistik unik yang gue sempat lihat, 38 dari tahun 2003 itu dari 2003 masalah itu pertama kali Liga Champions formatnya kayak sekarang gitu. Formatnya 16 apa ada berapa grup sama apa sih kayak gitu.
Yeah.
Itu 38% yang juara Liga Champions dari grup F.
Nah, ini.
Bisa ya sampai parah juga kan. Nah,
bisa aja. Coba kan enggak ada yang tahu tiba-tiba Barca semuanya pemainnya yang penting-penting cedera terus Inter
tiba-tiba mau main kalau Verde
ya tiba-tiba mau main terus Inter pemain-pemainnya cedera mainnya Raonicia sama Di Ambrosio backnya terus Dortmund itu si Reus cedera panjang
pokoknya tiga gelandang serang sama penyerangnya itu nggak ada cedera
iya,
si Pacho siapa
si Isak pun udah pergi
Isak pergi
Pacho nggak ada kan ya Royce paling ya mau kalau post nine aja mainnya kayak kunci pemain Dortmund ya itu di Royce sama Hummels kok nggak sama Thorgan Hazard
sama kan? Sancho Thorgan Hazard. Dia dibeli sama Thorgan Hazard Julian Brand Scholes
udah
kayak 4 dah enggak ya
setahu gue 3 itu deh
maksudnya yang pada saya tiga maksudnya bareng-bareng itu tiga
jadi ya kira-kira itu aja kali ya apa ada lagi kira-kira
nah udah mau bahas udah. Grup pasap grup Milan Roma Arsenal MU itu grup pasap
grup pasap
mau balik Liga Eropa MU masuk grup L lah ya grup langsung kata-kata yang grup L lah loser maksudnya grup langsung diketawa grup L pas buat cocok buat
MU bukan loser lawak aja grup L lawak
lawak kalau ini lawak.
Ya, jadi tadi kita udah bahas untuk drawing Liga Champion. Ya maaf ya kita tidak membahas drawing Liga malam Jumat karena tidak menarik dan
MU tadi grup L, gue ingat.
Tidak terlalu memiliki nilai jual.
Mungkin ntar pas ini mungkin pada saat udah masuk knockout kan ada beberapa tim besar kan.
Kalau udah mulai masuk knockout dan mulai ke fase 8 besar gitu ya udah mulai tim-tim besar lah.
Ya, ketemu baru
kita mulai bahas ya. Jadi ya kira-kira itu aja dulu pembahasan PSK episode kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan seputar sepak bola lainnya di PSK.
See you.